이룬야 아이쉐드라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon, Iruñetik. Urte hasiera honek hainbat festa biltzen ditu gure inguruan. Batzuk herrikoiagoak, beste batzuk pomposoagoak, guztiek ematen digute aukera hainbat santu gogoratzeko. Baina az gaitezen bestelako berriekin, hauek gure kronika honen amaierarako utzirik. Bokazioetarako pastoraltzak San Miguel apaizgaitegiarekin bokazio bidea eskaintzen die gure gazteei, neskamutil eta bikotei, 18 eta 35 urte bitartekoei, hain zuzen. Zabaldu begiak izen burupean, helburua da tresna batzuetan trebatzea, poliki-poliki eta Jesus ezagutzearen bitartez, nork bere burua ezagutzea eta hala jainkoaren borondatea aurkitzea. Ezagutzeetara biltze hori ez da orain gora mugatuko, bizitza osoan erabiltzeko baizik. Parte hartzaileak 8 batetan elkartuko dira otsailaren 4 hasita, hori bai, zabierraldiak eginen diren 2 bateetan izan ezik. Bestaldetik, katekesiaren ordezkaritza urteroko katekistaren eguna prestatzen ari da. Ospakizuna hilaren 11 izanen da Iruñeko apaizgaitegian, larun bata. Itzatik lelopean. Han katekistak biltzea, elkartzea eta esperientzia konpartitzea ez ezik, haien beta eskutzabalik eskaintzen dioten guztiei eskerrik beroenak ematea ere izanen da helburua. Eginkizunari oizeko 10 emanen zaio hasiera amaieran bazkaria izanen delarik. Hau guztia urrengo asteetarako iragarritakoa da, baina egin diren ekintzei dagokienez, erran joan den hilaren 25 Iruñeko Kristo Errege parrokian amaiera eman zitzaiola kristauak bat egitearen aldeko asteari. Ospakizunaren buruan Santiago Cañardo kultura eta fedearen bikarioa aritu zen, artzapezpikoaren ordezkari bera gaixoz baizen. Bertan, eliz ortodoxo eta anglikanoen ordezkariek ere parte hartu zuten. Eta lehen aipaturiko festeetara itzulirik, erran San Fermin gure patroiaren erlikiena urtarrilaren 15, hau da, hilaren 13 urrengo igandea ospatu zela San Lorenzo parrokian. Festa herrikoi honek urtero ekartzen du gogora santuaren erlikiak 615. Urtean Amiens hiriaren inguruan aurkitu zituztela. Jakina, non eta San Fermin patroiaren kaperan ospatu zen, Iruñeko San Lorenzo parrokian. Bertan gure artzapezpikua buruan aritu zelarik. Ospakizunean, ohi bezala, San Ferminen kortearen kideak eta hiritar aunitz eta aunitz bildu ziren Elizaren barruko prozesioaren inguruan, parrokiako abesbatzaren aire gozoak dastatuz. Ospakizun hartan, ere bai, 63 kofradikide berrietako bakoitzari domina eman zioten. Santo Tomas Akinokoaren festa da egun hauetan ospatu zen festa bat. Urtero bezala, Iruñeko San Miguel Teologia Goi Mailako ikastetxeak bere patroiaren eguna ospatu zuen Iruñeko apaizgaitegian. Aurten, ezen eginkizuna hilaren 28 burutu patroiaren egunean, larun bata izan baitzen eta orduan, unibertsitateetan eta beste hainbat eskolatan, egun horretan ospatu zuten. Horregatik, urrengo astelenean egin zen. Ospakizunari eukaristia batek eman zion hasiera, gero ekintza akademikoa egiteko. Horretan, Andres Jimenez Abada, filosofia doktorea, katedraduna eta teologia eskolako irakaslea, aritu zen izelari. Eta amaitzeko, aipatu festatxo, herrikoi multzo bat ospatu dela urtero betzalase gure hiriburuan. Izan ere, San Nikolas Elizaren santutsuen egunak izenekoak, Iruñan mendeetan eta mendeetan arras maitatuak izan direnak. Esaera zahar batek dioenez, santutxuen buruan San Mauro dago, eta amaieran San Blas. Segida horretako bostak, Mauro, Anton, Sebastian, Babil eta Blas ditugu. eta urtarrilaren 15 eta otsailaren 3 bitartean ospatzen ditugu. Nork bere kofradia zuen Iruñean aspaldi-espalditik, eta kofradia guztien egoitza San Nikolas parrokia zen, santu bakoitzaren irudiak bertan daudelarik. Kofradia bakoitzak bazuen bere bikarioa eta aurreko mendeetan eragin handikoa ziren, gaur egun ia guztiak indargabetu direlarik. Dirauen bakarra eta intzineko herrikoitasuna mantentzen duena azkena da, San Blas alegia. San Blas eguna biziki ospatua da, ez bakarrik Iruñean, Nafarroako beste hainbeste herritan ere. Usailak agintzen duenez, azoka berezia antolatzen da Elizaren inguruko plazatxo eta karriketan. Guztietan, hori bai, jakiak eta gozokiak salgai direlarik. Santuaren irudia prozesioan erabiltzen da salpostuen artetik, bertako jaiak bedeinkatuz eta hala, estarriko gaitzen sendagai bihurtuz. Otsailaren 3an bildu ziren irikideak aunitz eta uniz izan ziren, bai goizez, zein arratsaldez. Urtero bezala, areago aurtengoan behin pandemia gainditurik. Eta jakien goxotasuna oraindik ahoan eta estarria bizkorturik, amaiera ematen diogu albistegi honi, Marzola Artio, segi bizkor eta goraintziak Iruñetik.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, entzun duzue Javier Mangado.